Πολύ καλημέρα σας. Χαίρομαι που συναντιόμαστε πάλι στο τέλος Αυγούστου. Βλέπω αρκετά πρόσωπα ανανεωμένα και έτοιμα για την καινούργια σεζόν. Σήμερα λοιπόν, καλοί μου αδελφοί και φίλοι, θα καταπιαστώ με ένα θέμα που το θεωρώ ενδιαφέρον γιατί μας ακουμπά όλους, που συνήθως δεν καταπιάνομαι με αυτό. Το τελευταίο καιρό διάβασα αρκετά άρθρα ψυχολογίας. Σε άλλα χωράφια μπαίνουμε εντελώς. Το θέμα που είχαν όλα αυτά τα άρθρα ήταν ένα. Λεγόταν συγχώρηση. Και μου έκανε εντύπωση ότι όλα αυτά που διάβαζα έμοιαζαν τόσο πολύ με αυτά που λέει η Βίβλος, χωρίς όμως πουθενά να αναφέρεται η Βίβλος. Έτσι λοιπόν θα μπω λίγο σε αυτά τα χωράφια και θα ήθελα να περιδιαβούμε λίγο αυτά τα θέματα και συγχρόνως να περιδιαβούμε και την Αγία Γραφή. Θα σας δείξω κάποιες διαφάνειες. 10 διαφάνειες συγκεκριμένα. Είναι ο δεκάλογος της συγχώρησης. Πολλές φορές δεν θα σχολιάσω ό,τι είναι εκεί, επίτηδες, γιατί θέλω να συμμετέχετε κι εσείς, να το σχολιάζετε μόνοι σας στο νου σας. Η κυρία Φωτεινή ήταν μια κυρία η οποία είχε χάσει τον άντρα της, ήταν χείρα, τον έχασε νωρίς. Αλλά ήταν άνθρωπος προσφοράς και υπηρεσίας. Της άρεσε λοιπόν κάθε καλοκαίρι να πηγαίνει στην κατασκήνωση και να βοηθάει στην κουζίνα. Έκανε διάφορες δουλειές. Έκοβε πατάτες, έφτιαχνε σαλάτες, βοηθούσε στα πιάτα. Ό,τι περνούσε από το χέρι της το έκανε με πολύ ενδιαφέρον. Τη φετινή χρονιά όμως στην κατασκήνωση ήρθε μια μαγείρισα. Καινούργια μαγείρισα. Απ' την αρχή φάνηκε ότι η κυρία Φωτεινή δεν θα τα πήγαινε καλά μαζί της. Συνεχώς της έκανε παρατηρήσεις. Φωτεινή δεν έκοψε σωστά τις πατάτες, Φωτεινή σαλάτα δεν έχει λάδι, Φωτεινή γιατί το έκανες έτσι, γιατί το έκανες αλλιώς. Η Φωτεινή συνεχώς εκνευριζότανε και άρχισε να δείχνει αυτό τον εκνευρισμό, δεν την άντυχε πια. Κάποια στιγμή της λέει, σταμάτα να μου κάνεις παρατηρήσεις, ή εγώ ή εσύ εδώ μέσα. Τα παρατάω και φεύγω. Οι γύρω της την πήραν παράμερα και της είπαν, βρε Φωτεινή, εντάξει, προσπάθησε να συνεργαστείς κι εσύ, μην είσαι τόσο απόλυτη. Εκείνη όμως ήταν ανένδοτη. Ή εγώ ή εκείνη. Εσείς θα χάσετε, τους είπε. Μάζεψε τα μπουγαλάκια της και πήγε στο σπίτι της στην Αθήνα. Τώρα κάθεται στο παραθυρό της μαζί με τη γάτα της, τη Ματίλντα, και συζητούν. «Βρε Ματίλντα, είσαι η μόνη που με καταλαβαίνεις. Είδες τι μου κάνανε εκεί. Ήρθε αυτή η αχαήρευτη, τα άγρια να διώξουν τα ήμερα. Τι θα έκανα εγώ, θα έμενα εκεί μέσα. Όχι βέβαια, δεν ξαναπατάω εγώ εκεί μέσα. Εκτός αν μου ζητήσει συγγνώμη και η μαγείρισα, και όχι μόνο η μαγείρισα, και ο ίδιος ο αρχηγός της κατασκήνωσης». Η ιστορία σταματάει εκεί. Και αυτή η ιστορία αρχίζει να μας βάζει σε σκέψεις. Τι θα μπορούσε να κάνει η κυρία Φωτεινή. Το φυσιολογικό, ξέρετε, πάντα είναι να έρθει ο άλλος με τον οποίο έχεις τη διαφορά, να σου πει συγγνώμη, έκανα λάθος, εσύ να τα αποδεχθείς και όλα να τελειώσουν. Μα συνήθως δεν γίνεται έτσι. Καθώς η συγχώρεση είναι μια προσωπική υπόθεση. Είναι μια παράξενη εξίσωση. Συμμετέχουν δύο στο πρόβλημα. Στο τέλος μένεις μόνος, ο άλλος δεν καταλαβαίνει τι σου έχει κάνει ή δεν θέλει να καταλάβει. Μένεις με τη σκέψη σου και την πίκρα σου. Λένε οι ψυχολόγοι ότι είναι ανδιαφυσβήτητα πολύ ευκολότερο για έναν θήτη να ζητήσει συγγνώμη από ότι είναι η αποδοχή της συγγνώμης αυτής από αυτόν που έχει πέσει θύμα μιας σοβαρής πράξης ή ανεπίτρεπτης συμπεριφοράς. Λίγο πιο βαθιά. Η συγχώρεση δεν έχει να κάνει με αυτόν που μας πόνεσε, αλλά με τη δική μας ανάγκη να απαλλαγούμε από το φορτίο που μας βαραίνει. Να αποκτήσουμε εσωτερική γαλήνη και λύτρωση. Μέσα από αυτήν πάβουμε να είμαστε δέσμοι του μίσους, του θυμού και της εκδίκησης και δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να έχει διαρκή έλεγχο στη ζωή μας, δηλητηριάζοντας τις ώρες μας, τις μέρες, τους μήνες, τα χρόνια μας. Ας γυρίσουμε λίγο πίσω. Ο Ιωσήφ βρίσκεται στο παλάτι του Φαραώ αντιβασιλέας. Μπροστά του έρχονται τα αδέλφια του. Στη διαφάνεια, ας προχωρήσουμε τη διαφάνεια. Πάμε στην επόμενη. Άλλο ένα κλικ. Ωραία. Στη διαφάνεια τον βλέπουμε να συγχωρεί τα αδέλφια του. Τι τους είπε? Τώρα λοιπόν μη λυπήστε, μη δε ασφανεί σε σας σκληρών ότι με πωλήσατε εδώ, επειδή εις διατήρηση ζωής με απέστειλεν ο Θεός έμπροσθεν σας. Με δύο λόγια. Παιδιά, μη στεναχωριέστε. Δεν με στείλατε εσείς εδώ. Ο Θεός με έστειλε εδώ για να διατηρήσω εσάς και πολλούς άλλους τη ζωή. Κανείς δεν του είπε συγγνώμη για την εγκληματική συμπεριφορά. Όλοι προσπαθούσαν να ξεχάσουν ό,τι είχε γίνει με τον Ιωσήφ, εκτός από έναν, εκτός από τον Ιωσήφ. Απλά κατόρθωσε να βλέπει πίσω από κάθε κίνηση που γινόταν εναντίον του ένα σχέδιο από τον Πατέρα. Η σχέση του και η εξάρτηση από το Θεό επί 13 χρόνια στην εξορία τον οδήγησαν να συγχωρήσει και να αποδεχθεί τα αδέλφια του πριν του το ζητήσουν. Η συγχώρεση θέλει χρόνο, η συγχώρεση θέλει εξάρτηση από το Θεό. Πάμε στο δεύτερο σημείο. Η συγχώρεση προσφέρει εσωτερική γαλήνη. Υπάρχει ένα εδάφιο, πάμε στο δεύτερο. Κλικ, ωραία, και άλλο ένα. Υπάρχει ένα εδάφιο που το λέμε σχεδόν κάθε μέρα στη ζωή μας. «Και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμεν τις ωφελέτες ημών, το Πατέρ ημών». Συγχώρεσέ μας όπως συγχωρούμε. Μέσα στη βίβλο υπάρχουν πολλά εδάφια εντολές. Μη μιχεύσεις, μη κλέψεις, πούλησε τα υπάρχοντά σου και ακολούθησέ με, μη αμάρτανε πλέον. Ίσως και αυτό το εδάφιο μπορεί να το παίρνουμε έτσι. Είναι δυνατόν να σε συγχωρεί ο Θεός και εσύ να μη συγχωρείς? Θα το κάνεις. Πρέπει. Με το ζόρι. Είναι στενή πύλη. Θες δε θες. Αυτή είναι η πνευματική ζωή. Κάποιοι έτσι μιλούν. Με συγχωρείτε όμως. Αυτός δεν είναι χριστιανισμός. Αυτός είναι καταναγκασμός. Είναι σαν να προσπαθείς με νύχια και με δόντια να μπει στον ουρανό. Χριστιανισμός fake. Ο Θεός, ξέρετε, δεν μας κάλεσε να ζούμε με το ζόρι μαζί Του. Όποιος θέλει να έρθει να με ακολουθήσει. Όποιος θέλει ας έρθει πίσω μου. Ο Θεός έρχεται στη ζωή μας για να αλλάξει το είναι μας. Για να μας χαρίσει ολοκλήρωση, γαλήνη, να πάρει τα άσχημα συναισθήματα. Ο άσωτος γιος είναι μια πολύ ωραία ιστορία. Είχε ένα μεγάλο αδελφό. Μας αρέσει πάντα σε αυτόν τον μεγάλο αδελφό να βλέπουμε τους Φαρισαίους, να βλέπουμε τους κακούς, να βλέπουμε τους νομικιστές. Ο μεγάλος αδελφός όμως, όντας έξω από το σπίτι πριν μπει μέσα, οργίστηκε και δεν ήθελε να μπει μέσα. Γιατί? Γιατί είπε στον πατέρα του: «Δουλεύω σε σένα, δεν παρεύηκα την εντολή σου, δεν μου έχεις δώσει ούτε ναρνάκι να φάω με τους φίλους μου, ενώ αυτός ο γιος σου που σου έχει καταφάει την περιουσία, με πόρνες ήρθε και τον δέχτηκες. Δέστε εκεί μέσα μια ψυχή γεμάτη πίκρα, ζήλια, στεναχώρια. Και μάλλον είχε δίκιο σε αυτά που έλεγε. Σωστά ήταν. Πού να βρει γαλήνη όμως. Ήταν ένα μπαλόνι που ήταν έτοιμο να σκάσει. Η μόνη γιατριά του ήταν, σαν τον πατέρα, να συγχωρήσει και αυτό τον αδερφό του. Συγχώρεση που δεν ξέρουμε αν ήρθε. Επόμενη διαφάνεια. Δεν πρόκειται για πράξη δικαιοσύνης. Ξέρετε, μέσα στην κοινωνία έχουμε νόμους. Νόμους που επιβάλλουν τα κράτη, τα επιβάλλουν στις κοινωνίες μέσα για να είναι μια πολιτεία ευνομούμενη, αλλά εκτός από το δίκαιο αυτό, το γραπτό, υπάρχει και το εθιμικό δίκαιο. Το εθιμικό δίκαιο συνήθως ρυθμίζει τις σχέσεις των κρατών, αλλά ρυθμίζει και τις σχέσεις μεταξύ μας. Όταν χαιρετιζόμαστε, οι γιορτές, όλα αυτά έχουν ένα έθιμο μέσα. Παντού υπάρχουν νόμοι και κανόνες που ρυθμίζουν τις σχέσεις των ανθρώπων. Σε μία διένεξη διαταράσσονται αυτοί οι νόμοι, είτε εθιμικοί είτε γραπτοί. Πολύ συχνά δεν βρίσκεις δικαιοσύνη. Και συχνά αντί για δίκαιο επικρατεί το άδικο. Το αποτέλεσμα δεν είναι πάντα αυτό που εμείς νομίζουμε ποθητό και σωστό. Ή άλλες φορές τι παθαίνουμε. Περιμένουμε πρώτα να έρθει η δικαιοσύνη του Θεού πάνω σε αυτόν που μας έχει πειράξει, να πέσει πάνω του μία κεραμίδα δηλαδή και να τη φάει, και μετά να συνεχίσουμε εμείς και με πολύ μεγάλη καρδιά, αφού τιμωρήθηκε, να τον συγχωρήσουμε. Δεν όμως έτσι τα πράγματα. Ας ρίξουμε μία ματιά στο Σταυρό του Χριστού. Ο Χριστός σταυρώνεται και συγχωρεί τις αμαρτίες των ανθρώπων. Κανονικά έπρεπε να τιμωρηθούν, να τιμωρηθώ εγώ, εσύ, ο Α, ο Β, όλοι οι άνθρωποι, για να υπάρχει δικαιοσύνη. Καθώς διαταράχθηκε η Θεία Δικαιοσύνη κάποια στιγμή. Ο Χριστός σταυρώνεται για τους ανθρώπους, χωρίς καμία έννοια δικαίου εκεί μέσα. Η δικαιοσύνη διεμήφθη μεταξύ Θεού Πατέρα και Ιησού Χριστού όταν Εκείνος τιμωρήθηκε αντί για μας για να ικανοποιηθεί η Θεία Δικαιοσύνη του Πατέρα. Σε αυτό το επίπεδο, στο επίπεδο Ιησούς Χριστός και άνθρωποι, καμία δικαιοσύνη, μόνο αγάπη. Μόνο αγάπη. Και αυτό είναι το καλύτερο παράδειγμα. Η συγχώρηση λοιπόν προηγείται της δικαιοσύνης. Επίσης δεν πρόκειται για πράξη αυτοδικαίωσης. Βλέπουμε εδώ την ιστορία του Φαρισαίου και του Τελώνη. Ωραία. Φαρισαίος και Τελώνης, δύο τύποι σε δύο άκρα, και ο Φαρισαίος να λέει «εγώ που είμαι σωστός, εγώ που είμαι καλός». Έχετε ακούσει τη φράση «αν ήμουν εγώ στη θέση του, θα φερόμουν με τον Α τρόπο, με το Β, με το Γ, όχι όπως αυτός με αυτό το πράγμα, αν ήμουν εγώ στη θέση του». Με αυτόν τον τρόπο τι κάνουμε. Υποτιμάμε αυτόν με τον οποίο έχουμε τη διαφορά και υπερτιμούμε τον εαυτό μας. Εκείνος δεν είναι καλός, εμείς είμαστε. Δικαιώνουμε με ένα πολύ ωραίο τρόπο τον εαυτό μας, όπως ακριβώς έκανε και ο Φαρισαίος. Και αν είναι μπροστά κι άλλοι, αρχίζουν κι άλλοι, παρασύρονται να λένε την ωραία ατάκα, αν ήμουν εγώ, και αρχίζουν όλοι να λένε πόσο καλή είναι σε αντίθεση με τον άλλον που έχει φταίξει. Γι' αυτό γιατί. Απλά, γιατί είμαστε διαφορετικοί χαρακτήρες. Και ο καθένας διαφορετικά δρά σε κάθε περίπτωση. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια. 5. Μήπως πρέπει να ζητήσω πρώτα εγώ συγγνώμη. Θα πρέπει να κάνω μία διόρθωση εδώ. Την ιστορία της κυρίας Φωτεινής που σας είπα στην αρχή, κάτι δεν πήγε καλά. Ή μάλλον την ιστορία την είπα από την πλευρά της κυρίας Φωτεινής. Υπάρχουν και τρία άλλα στοιχεία μάλλον στην ιστορία που θα σας τα πω τώρα. Η κυρία Φωτεινή πρώτον δεν ήταν και τόσο λεπτολόγος στη δουλειά της. Δεύτερον, όταν είδε την καινούρια, είχε πει στις φίλες της, «Δέστε σε πόσες μέρες θα την έχω διώξει εγώ αυτή». Και τρίτο, είχε διαμαρτυρηθεί ακόμη και στον αρχηγό, λέγοντας ότι αυτή δεν είναι πνευματική γυναίκα. Άρα λοιπόν, βλέπουμε ότι συχνά σε μία σύγκρουση δεν φταίει μόνο ένας, φταίει ο άλλος και ο άλλος. Και ερχόμαστε σε εκείνο ωραίο το εδάφιο στο Λουκά που λέει «Γιατί βλέπεις το σκουπιδάκι στο μάτι του αδερφού σου και δεν νιώθεις ολόκληρο δοκάρι που είναι στο δικό σου μάτι». Αλλά πάμε στον επόμενο δεκάλογό μας. Η άρνηση της συγχώρησης είναι ένα μήνυμα σε αυτόν που μας πλήγωσε. Πολύ ωραία. Άλλο ένα κλικ. Στις εκκλησίες μας, μία από τις λέξεις που είναι πιο must από όλες, είναι η λέξη συγχώρεση. Δεν θα βρεις άνθρωπο να σου λέει όλα κι όλα, ζήτησέ μου ό,τι θέλεις, αλλά εγώ δεν συγχωρώ. Τελείωσε. Πράγμα που το βλέπεις πολύ συχνά όταν είσαι με άλλους ανθρώπους έξω στον κόσμο. Ένα εγώ δεν τον συγχωρώ αυτόν γιατί έτσι γουστάρω. Εδώ εμείς δεν μπορείς να πεις όταν σε συγχωρεί ο Θεός ότι εγώ δεν συγχωρώ, το λέει η Γραφή. Όμως συμβαίνει αυτό που δεν λέμε με λόγια να γίνεται με έργα. Λένε οι ψυχολόγοι ότι η άρνηση να συγχωρήσουμε τον θήτη είναι ένας τρόπος να του θυμίσουμε πόσο μας πλήγωσε. Να του δείξουμε τι νιώθουμε όταν δεν μπορούμε να εκφραστούμε ανοιχτά. Αυτό ιδιαίτερα συμβαίνει στους κλειστούς, στους εσωστρεφείς χαρακτήρες. Κρατούν μια στάση που χωρίς λόγια δείχνουν την ενόχλησή τους. Και μερικές φορές με λόγια, αν ανοίξετε λίγο το διαδίκτυο, θα δείτε να κυκλοφορούν πολλές φράσεις του Ζαν-Ζακ Ρουσό, Βίκτορ Ουγκό, όλοι οι ποιητές, που να μιλάνε για την ειλικρίνεια, για την αγάπη, για την αδιαφορία, για την αδικία, γενικά και αόριστα, αλλά αυτός που το ανεβάζει, σαν να φωνάζει, αυτό αφορά εμένα, εμένα, εμένα. Την επιστολή προς Φιλήμωνα, ο Φιλήμωνας έχει αδικηθεί. Ποτέ δεν θα πάρει πίσω τα λεφτά του. Του τα κλέψε ο Ονίσιμος, έφυγε και τώρα όμως θα πάρει πίσω αυτόν που του τα έκλεψε. Και φαντάζομαι μέσα στο νου του Ονίσιμου να ήρθαν διάφορες ιδέες. Και αν ξανακυλήσει, αν ξεσηκωθούν και οι υπόλοιποι και μου ζητήσουν και μου πάρουν και άλλα χρήματα και αν τα πράγματα δεν είναι έτσι που μου τα λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν ξέρουμε τι έγινε, τη συνέχεια της ιστορίας δεν την ξέρουμε. Μπορούμε όμως να φανταστούμε ποια ήταν η συνέχεια. Ο Φιλήμωνας με τέτοια καρδιά δεν μπορούσε να αρνηθεί τη συγχώρηση. 7. Η προσκόλληση στο παρελθόν δημιουργεί ζωή μιζέριας. Πολύ συχνά κατορθώνουμε και το παρελθόν μας με ό,τι κουβαλάμε μαζί του γίνεται παρόν. Και όχι μόνο να γίνεται παρόν, αλλά να το κάνουμε και μέλλον. Μένουμε κολλημένοι στο παρελθόν, ζούμε με τα γεγονότα που πέρασαν, τα επαναφέρουμε στο νου μας και αυτό προκαλεί φθορά στον εαυτό μας και στους άλλους, καθώς μεταδίδουμε με τη στάση μας, λόγια και συμπεριφορά, αυτό που αισθανόμαστε. Τι γίνεται? Πρώτον, σκεφτόμαστε το γεγονός που έχει συμβεί. Δεύτερον, το αναλύουμε. Τρίτον, βρίσκουμε τα κίνητρα του άλλου. Και τέταρτον, δημιουργούμε και μερικές προεκτάσεις. Και όλο αυτό το κάνουμε σε σχήμα κύκλου. Κάθε φορά προσθέτουμε και μία νέα παράμετρο, ένα νέο κίνητρο και έτσι βράζουμε στο ζουμί μας. Τι έκανε ο Κάιν? Τα έβαλε με τον αδελφό του, τα έβαλε με τον Θεό, τα έβαλε με όποιον έβρισκε μπροστά του. Και τα αποτελέσματα ξέρετε ποια ήταν. Και πάμε στα τελευταία σημεία που νομίζω ότι έχουν και το περισσότερο βάρος. 8. Δεν γίνεται να απολαμβάνεις τη χάρη και να μη συγχωρείς. Κάτι πάει στραβά. Σαν χριστιανοί, έχουμε πάρει ένα καταπληκτικό δώρο χάρης και ελέους. Ο Ιησούς Χριστός, ο Θεός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, δημιουργός του σύμπαντος, έγινε κλέφτης, φωνιάς, απατεώνας, προαγωγός, παραδομένος σε πάθη, για να μας συγχωρήσει. Τα πήρε πάνω του και τα συγχώρησε. Σε αυτό που έκανε, πουθενά μα πουθενά δεν θα βρει κανείς τη λέξη συμφέρον. Υπάρχει μόνο μία λέξη. Αγάπη. Γιατί το έκανε? Δεν έχω καταλάβει και ούτε θα καταλάβω ποτέ. Ένα μόνο ξέρω. Πως αυτό που έκανε έγινε και είναι αληθινό. Να έρθει αυτός που δεν είχε ακουμπήσει, δεν ήξερε την αμαρτία, δεν την ήθελε την αμαρτία, τη μισούσε, και να φορτωθεί μέσα του με ό,τι έχω κάνει εγώ και εσύ. Τα πήρε πάνω του και τα συγχώρησε όλα. Όποιος ένιωσε αμαρτωλός, πήγε κοντά του, απόλαυσε το έλεος του και τη χάρη του. Είναι η ομορφότερη εμπειρία που μπορεί να ζήσει άνθρωπος. Να μπει μέσα στο έλεος και τη χάρη του Θεού και να το απολαύσει. Υπάρχει όμως ένα παράξενο εδάφιο που το διηγείται ο Λουκάς στην ιστορία, αληθινή ιστορία, του Ιησού Χριστού στο σπίτι του Σίμωνα. Ο Σίμων ήταν ένας Φαρισαίος και πήγε επίσκεψη στο σπίτι του Χριστός μετά από πρόσκληση του Σίμωνα. Εκεί που καθόντουσαν στο τραπέζι, ξαφνικά μπουκάρει μέσα μία πόρνη με μακριά μαλλιά, με ένα κρυβό μύρο στο χέρι, το χύνει στα πόδια του Χριστού, του πλένει με αυτό τα πόδια και τα αρχίζει να του σκουπίζει τα πόδια με τα μαλλιά της. Ο Σίμωνας κοκάλωσε. Τι γίνεται μες στο σπίτι μου? Δεν καταλαβαίνει ο Χριστός ποια είναι αυτή και τι είναι αυτή? Ο Χριστός το απαντάει. Σίμωνα, μπήκα στο σπίτι σου και δεν μου δώσες νερό να πλύνω τα πόδια μου. Δεν είχαν άσφαλτο τότε. Φιλί δεν μου έδωσες όπως μπήκα. Ο χαιρετισμός που κάνουμε σήμερα. Με λάδι το κεφάλι μου δεν άλυψες. Αυτή η γυναίκα από τη στιγμή που μπήκε κάνει όλα αυτά που δεν έκανες εσύ. Γι' αυτό λοιπόν είναι συγχωρημένες οι αμαρτίες της, γιατί αγάπησε πολύ. Και συμπληρώνει ο Χριστός. Σε όποιον συγχωρείτε λίγο, λίγο αγαπά. Τι σημαίνει αυτό? Δεν ξέρω με ποιο τρόπο πήγες και έπεσες στην αγκαλιά του Χριστού κάποια στιγμή. Ήσουνα στο στυλ του Σίμωνα, ένας ευαγγελικάρας που τα ξέρει όλα από παιδί και εντάξει, πρέπει να βαπτιστούμε τώρα, πρέπει να κάνουμε ομολογία. Ή πήγες σαν την πόρνη να πέσεις στα πόδια του και να χαρίσει τη συγγνώμη του. Αν έχεις πάει έτσι στο Χριστό, έχω να σου πω ότι μπορείς να τον απολαύσεις. Γιατί βλέπει εκείνος την αγάπη σου για εκείνον και σε αγαπά πιο πολύ. Αν τον έχεις τον Χριστό για κάποιον βοηθό μες στη ζωή σου, έχεις κάνει λάθος. Είσαι ένας Σίμωνας. 9. Η κοινωνία μας και αποδοχή μας από το Θεό δημιουργεί μέσα μας ατμόσφαιρα αποδοχής και για τους άλλους. Τι σημαίνει αυτό και να δούμε και το υπόλοιπο. Υπάρχει στις μέρες μας, αλλά και παλιότερα, μία τάση για καθαρό χριστιανισμό. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι αισθάνονται ότι είναι ξεχωρισμένοι από τον κόσμο, με ορατά σημεία κιόλας στη ζωή τους, ζουν μία ζωή αγιασμού, είναι πιστοί επιπέδου, όχι χλιαροί, δεν ζουν μια κοσμική ζωή, φροντίζουν για τον εκκλησιασμό του συνέχεια, κάνουν πολύ έργο, είναι καλοί και το νιώθουν αυτό και το αποδεικνύουν. Μάλιστα υπάρχουν και εδάφια που χρησιμοποιούν. Δείξε μου την πίστη σου από τα έργα σου. Ή στην Αποκάλυψη που αναφέρει ότι να είσαι καλύτερα ζεστός ή κρύος, επειδή είσαι χλιαρός. Αυτή είναι η ζεστή, η θερμή. Και είναι άνθρωποι είτε καλοπροαίρετοι, είτε πολλές φορές κακοπροαίρετοι, οι οποίοι δημιουργούν έναν ελιτίστικο χριστιανισμό με υψηλό επίπεδο, που λένε ότι ναι, μεν η σωτηρία, αλλά αγιασμός. Αν δεν υπάρχει αγιασμός, τι σωτηρία μου λες. Όσο πιο ικανοποιημένος νιώθεις από τις επιδόσεις σου σε αυτά που εσύ ο ίδιος ή κάποιοι άλλοι θεσμοθετούν για το τι είναι πνευματική ζωή, τόσο λιγότερο χρειάζεται να τρέχεις σε αυτόν που διαρκώς συγχωρεί και σε δέχεται όσες δυνάμεις και να έχεις. Προσοχή εδώ για να μην παρεξηγηθώ. Λένε αυτοί οι άνθρωποι ότι είδες τι κηρύττουν οι άλλοι χλιαροί. Αγιασμός. Πουθενά ο αγιασμός. Σωτηρία και τελειώσαμε. Και εντάξει, πήγαινε να σε συγχωρεί συνέχεια. Ξαναλέω. Δεν γίνεται να έχεις πέσει στην αγκαλιά του Χριστού σαν την πόρνη και να διαφορείς και να ασχολείσαι και εγώ δεν ξέρω τι. Με τι. Δεν γίνεται. Δεν βγαίνει εξίσωση, δεν είναι. Κάτι λάθος έχεις κάνει. Άρα, το να πέφτεις στα πόδια του Χριστού κάθε μέρα είναι προνόμιο και χαρά. Αν δεν συνηθίζεις να πέφτεις συνέχεια στην αγκαλιά του Χριστού με συνέστηση πόσο τυποτένιος είσαι, τότε δύσκολα μπορείς να το κάνεις αυτό και για τους αδερφούς σου που σου φταίνε και σε στεναχωρούν. Αν εσύ δεν πηγαίνεις στο Χριστό να του εξομολογήσει και να του λες ποιος είμαι και τι είμαι και σε ευχαριστώ που με συγχωρείς και με συγχώρεσες, πώς θα το κάνεις για τα αδέρφια σου? που αν μου κουνιέσαι ότι είσαι και σε ένα ψηλό επίπεδο και τους βλέπεις να μην είναι στο επίπεδό σου που έχεις βάλει τις περισσότερες φορές μέσω τύπων, τα αδέλφια είναι διαφορετικά. Πώς να τα δεχθείς μόσα κουβαλάει ο καθένας μας? Θυμηθείτε τον Φαρισαίο. Δεν είμαι σαν αυτόν τον τελώνει. Δεν είμαι σαν αυτόν. Μόνο που την πάτησε. Γιατί ο Χριστός τελικά δέχτηκε αυτόν τον τελώνει και όχι τον Φαρισαίο. Ή θυμηθείτε τον αδερφό του άσο του γιου. Δεν είμαι σαν τον άλλο το γιο σου που σπατάλησε την περιουσία. Μόνο που και αυτός την πάτησε, γιατί οι υπόλοιποι ήταν στο όμορφο τραπέζι του πατέρα και αυτός απ' έξω έβραζε στο ζουμί του. Άρα, άσε την καρδούλα σου ελεύθερη να δεχθεί τους αδερφούς σου. Πώς? Αφού πρώτα πηγαίνεις και πέφτεις στα πόδια του αγαπημένου σου Χριστού και του λες «Σε ευχαριστώ που με δέχεσαι κάθε μέρα». Και εδώ τελειώνουμε. Και έχω 2-3 πρακτικές οδηγίες στο τελευταίο σημείο μας. Έχει ένα ωραίο εδάφιο στη Γαλάτας 5.1 που θα το διαβάσουμε. Ωραία. Ο Χριστός μας απελευθέρωσε για να είμαστε ελεύθεροι. Παραμένετε λοιπόν σταθεροί στην ελευθερία και μην ξαναμπαίνετε κάτω από ζυγό δουλείας. Αν είσαι χριστιανός, θα ήθελα σήμερα να συνειδητοποιήσεις ποιος είσαι. Είσαι παιδί του Θεού. Ο Ιωάννης μας λέει ότι όσοι τον δέχθηκαν έχουν την εξουσία να είναι παιδιά του Θεού. Είσαι ένας πρέσβης δικός του. Είσαι αυτός που σε αγκαλιάζει μέσα στα χέρια του. Πόσο συχνά έχουμε κάτι κομπλεξικές συμπεριφορές, γιατί ξεχνάμε ποιοι είμαστε. Είμαστε ελεύθεροι. Μας ελευθέρωσε ο Χριστός από όλες εκείνες τις μεψιμηρίες μέσα στις οποίες είναι. Είδες πως με κοίταξε ή δεν με κοίταξε, δεν με χαιρέτησε και μίλησε πίσω από την πλάτη μου και μου είπε και μου έκανε. Μάθε να απολαμβάνεις το Χριστό σου χωρίς αυτές τις μικρότητες. Μάθε να αγκαλιάζεις έτσι τους άλλους. Θυμάμαι ένα περιστατικό, θα το πω. Στη δουλειά που ήμουνα πριν κάποια χρόνια, είχα μία διαφορά με ένα πελάτη, η οποία ήταν σοβαρή διαφορά. Είχε έρθει εναντίον με πολύ κακές διαθέσεις και αυτό είχε σαν συνέπεια από εκεί και πέρα να μπαίνει στο κατάστημα που εργαζόμουν και να γυρίζει την πλάτη να μην μου μιλάει για πολύ καιρό. Ήταν σοβαρό το θέμα που είχε γίνει. Στην αρχή το άφησα έτσι όπως ήταν. Κάποια στιγμή όμως λέω, πού θα πάει τώρα. Αυτός ο άνθρωπος, ό,τι έγινε, έγινε. Κάποια στιγμή όμως, έτσι όπως ήταν όρθιος μέσα στο κατάστημα, πηγαίνω από πίσω του, βάζω το χέρι του μου έτσι και τον αγκαλιάζω. Τι κάνεις, του λέω, είσαι καλά? Κάνει έτσι, τρόμαξε. Δεν περίμενε να με δει. Μου λέει, ναι, εσείς τι κάνετε? Ωραία, λέω, χαίρομαι που έρχεσαι εδώ και τα λοιπά. Ό,τι χρειάζεσαι, μπορεί να έρθει στο γραφείο σου, το γραφείο μου, να το δούμε. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Και σκεφτόμουν μετά, πώς αλλάζουν τα πράγματα με μία κίνηση. Υπήρχαν 2 λύσεις. Να μείνω πάντα έτσι. Είχα δίκιο μέσα μου. Αυτό αισθανόμουν. Και αυτός να μείνει πάντα έτσι και να προχωράμε σε 2 ξεχωριστούς δρόμους οι οποίοι δεν θα συναντιόντουσαν ποτέ. Κάνε το βήμα να αγκαλιάσεις τον άλλον. Αφού όμως πρώτα μέσα σου τον συγχωρήσεις. Ζεις ελεύθερος λοιπόν. Συχνά είμαι θύμα. Έχω προσπαθήσει και ο άλλος δεν ανταποκρίνεται. Τι κάνω? Απάντηση. Δουλεύω τη συγχώρηση μέσα μου και βάζω τα όρια μου. Τι σημαίνει όρια? Όταν πιάνω μια κατσαρόλα που καίει μια φορά και καίγομαι, φροντίζω να μην την ξαναπιάσω καυτή. Αν δηλαδή υπάρχει ένας άνθρωπος που τρώγεται με τα ρούχα του, συνέχεια και πας εσύ και θες να φαγωθείς και εσύ μαζί του, κάτσε λίγο στην άκρη, κάτσε πιο πέρα. Αν δεν ταιριάζεις μαζί του, είμαστε χαρακτήρες, που άλλοι ταιριάζουμε, άλλοι δεν ταιριάζουμε. Σώνει και καλά να πας και να τρίβεσαι στην κλίτσα του τσοπάνη. Είμαι θήτης και δεν το καταλαβαίνω. Ζήτα από το Θεό να σου το αποκαλύψει. Τέλος, προσέχω μήπως θεωρώ τον εαυτό μου θύμα, αλλά είμαι θήτης. Συμβαίνουν και αυτά. Αν είμαι ένας δυνατός χαρακτήρας, δεν καταλαβαίνω ότι περνάω σαν οδοστρωτήρας και πατάω τους υπόλοιπους, οι άλλοι πονάνε και εγώ συνεχίζω το δρόμο μου σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Σήμερα λοιπόν, χτυπήσαμε σε εισαγωγικά άλλο θέμα που θα λέγαμε από τα συνηθισμένα, αλλά πιστεύω είναι η πεμπτουσία της ζωής μας μαζί με τον Θεό. Θα μείνω σε ένα σημείο μόνο που είπα και θα ήθελα να το κρατήσουμε πριν κλείσουμε με ύμνο. Δεν είναι δυνατόν να έχεις πάρει τη χάρη του Χριστού και να μην μπορείς να τη δώσεις στο διπλανό σου. Δεν είναι δυνατόν. Κάτι πάει στραβά. Και αυτό πρέπει ο καθένας μας να το ψάξει. Για να μπορεί τι? Να ευχαριστιέται αυτή τη χάρη που θα είναι αιώνια. Όχι μόνο στον ουρανό, αλλά και εδώ στη γη μας. Δοξασμένο το όνομα του Θεού μας.